Hann var orðið leiður á því að vera einn í fjöldanum og flutti í Borganes. Gestur minn í okkar á milli lífsglaður en hræðilega stríðin og heitir Friðrik Ómar Hjörleifsson. Takk fyrir að sitja hjá mér.
Takk fyrir að bjóða mér, Sæla.
Ertu enn að pæla í því hvort þú getur ekki elskað?
Vá, það aldeilis, beint í djúpulöfuna. Nei, ég ekki að pæla í því.
Ekki lengur?
Nei, þetta hún 6 ár, skárra að vera nú, með hjálp sálfræðinga og lækna, þá ég fyndi út úr þessu. En svona öllu gamli sleftu, þá bara, já, var ég svona ferðarlega á þessum tíma, sem að ég svo fattaði náttúrulega, ég ekkert einn sem að pæla í þessari spurningu. Hvort að maður geti, við höfum elskað. Það ekkert mál að segja I love you.
Nei, mjög öðvöld.
Það mjög öðvöld. En ég elska þér, þetta er stór ál, sko.
Já, en þetta er sko, þessi texti náttúrulega bara frekar svona djúpur.
Já.
Ég var bara ákvað að lesa hann.
Já.
Hann er velgerður.
Já, takk.
En þessi pæling, þetta er auðvitað, þú veist, þú semst hefur haft áhyggjur af því eða?
Já, þetta er svona, sko, mér fannst leiðu ég bara spurninguna, sko, þá allavega fór ég að vinna í því aðtökur, hvort að þetta væri, hætti ekkert rétt af sér, sko.
Já.
Ég komst nú fljótt að því að ég gat alveg elskað, sko.
Mm.
En enga síður, það var bara, það var holt fyrir mig, sko. Það var mjög holt ferðalega.
Já, en ertu svona prívat maður? Viltu ekki tala sérstaklega mikið sjálfan þig?
Það fer eftir hvað það að sjálfsögðu það sumt sem ég vil hafa út af fyrir mig algjörlega, já. Sérstaklega í mínu starfi, sko, það er svo auðvelt að ná í mann í dag. Það bara Facebook og Instagram og ég fá mjög furðulegar og nærgöngular spurningar frá fólki, sko.
Þannig já, ég það... Eins og hvað?
Það vill sjá... Má ég sjá svefnherbyggið þitt, fekk hérna síðustu ykkur, má ég sjá hvernig svefnherbyggið þetta er? Þetta er bara kona á miðum aldri, sko. Mætti að vita betur, en ok.
Hvað segirðu?
Já, 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 hérna, þetta er eins og það er.
Þannig að fólk hefur mikinn áhuga á þig?
Allavega hún og ykkur nokkrir. Ég er að tala að hef sko verið, sko, fyrir nokkrum ára síðan uppkvitaði rauninni svona leið til þess að verið samvætið fólki gegnum Instagram.
Já.
Og svona sem ómeðvitað ég bara svona svolítið að sýna frá hversdagsleikanum og ekki neitt svona fyrirfram ákveðið, sko. En svo náttúrulega gerist það að fólki finnst að þekkja mann, skilur auð þó að það var aldrei kannski hitt mann. Þannig að það er stundur svona lína sem maður þarf að kannski aðeins að passa, sko.
Þannig að þú verður svolítið að hafa stjórnina?
Já, ég þarf að gera það, sko, algjörlega. Ég passa alveg hvað sést, sko, þegar ég í mynd og svona, þú veist, ég vil ekki... Kannski að fólk sjá eru úmynd, skilur.
Nei, akkurat.
Það nákvæmlega hvað það stórt, sko.
Nei.
Og hvað þá hverju í því, skilur.
Nei, fyrir þetta á það. Já. En hefur til þess fólk mikinn áhuga á, sko, bara þínu ástarlífi?
Ég kannski bauð svolítið upp á það með þessu lagi. Já. Og þannig að það, ég hef sjaldan farið við þetta nema þessi talað þetta og skiljanlega, sko.
Já.
Hefði ég gert það í vita, ég veit það ekki, en svona leið mig bara þarna, sko. Mm. En já, já, það er alltaf verið að pæli þessu og líka þegar maður er gay, sko, þetta er búið áhugavert, sko.
Hversu hún heldur að það sé, af hverju hefur fólk svo mikið áhuga á því?
Ég held að það sé bara svo leiðilt hjá þeim.
Já, það lítur eiginlega vera. En það kannski líka eitt texti sem við þurfum einmitt aðeins að tala það er annars svona texti þegar þú hættir með einhverjum, það er lagið Farin.
Já,
jú. Aðeins.
Já, akkurat, já.
Engin dramatík
nei,
hjá Friðriki.
Nei, ég höfða nú að reyna að það var hann sem hætti með mér
Já.
Og þetta er nú bara, sko, við erum að tala, ég 25 ára,
já.
Skilur, og hérna, það nú slattirendar, en ég bara, þú veist, kom ekki út fyrir þá, og þetta var svona fyrsti kærasti og hérna, og bara mjög gaman, en samt í þetta lag, jú, mjög, mjög dramatist, og ég virðist, sko, þegar að ég er svona sambandslitin, þau gefa mér lag,
hann er
maður býðið spenntur, eftir næsta.
eftir næsta. En þú kannski eflaust fær þessa spurningu oft, sko, með kátínuna.
Já.
Ertu alltaf kátur?
Nei, það er ég ekki, sko. Ég hérna sérstaklega ekki við þunnur, til dæmis.
Nei.
Það er ekki kátur.
Nei.
En það er þá bara eitthvað sjálfskapa. Jú, ég myndi segja að ég er frekar svona, ég er lífsglaður og jákvæður og ég hef rosa gaman að því þess að ég er að gera. Og reyni, þú veist, allavega hann að passa upp á það, ég sé að gera eitthvað skemmtilegt.
Já.
Og með skemmtilegt fólk í kringum mig. Það skiptir öllu máli. Hann er já, ef ekki segja, ég sé frekar kátur. Jú.
Já. Hefur alltaf verið þannig?
Já, svona mest megni, sko. Þú veist, ég hugsa tilbaka, svona eftir að maður komst til við svo ára, sko. En ég átti alveg, þú veist, strögglaði alveg sem barn og allt það og átti, það var ekki alltaf gaman. En svona yfirhöfði, já.
En þegar þú veist, bara gefst upp einhvern veginn og verður bara dapur, þú veist, tekurðu við því einhvern veginn eða reynir bara íta sársauka í burtu?
Nei, ég svolítið mikið að krifja hlutina, hef alltaf verið þannig. Þannig að það ofta, sko, þegar ég hef verið dapur, það hefur, sko, ef ég til dæmis að gera eitthvað stórt, svona stóran viðburð, og með allt þetta fólk í kringum með alla þessa umgjörð og svo fer ég bara heim og bara einhvern veginn einn bara undir sæng og kveikja á Netflix, þá hef ég orðið stundum dapur. Það verður svo ofsalegur viðsnúningur sem að ég kannski er ekki alveg búin að sjá fyrir en núna gerir ég það. Það alveg bara, það að vöflukaffi hjá mér strax og þetta búið. Þannig að þú veist, þetta eru stundum svo miklar aukar í þessu starfi, mann þarf umkringdu fólki komandi fram og svo maður oft svolítið einn sko líka.
Hvað með svona einmanaleikan?
Já, hann hefur alveg poppað upp, sko, og ég náttúrulega, sko, búin að vera núna á síðlinni 6 árum, þú veist, eiga 4 heimili og, búin að vera í miðbænum í 20 ár, fyrir utan smá tíma, fyrir norðan í húsinu mínu þar. Og ég fann að ég var hann svolítið einn í miðborginni, sko, einn í fjöldanum, sko, og þessna fluttið í borganis.
Já, sko, það hafa, sko, fyrsta lagi hafa náttúrulega allir svo mikla skoðun á þér, bara sem manneskjum, það er mjög fyndið, og það hafa margir bara virkilegar áhyggjur að því, hvað er hann Friðrik að gera í borganis?
Já, fólk segir, sko, pottið þetta allt ykkur kall,
já.
Ég nú ekki fundið hann allavega ennþá.
Nei.
Jakvan segir þessu rollur því það er eina sem sé það séu rollur, en hérna, sko, það er hvorugt þetta allavega en en ég held bara, sko, til ég pæla þessu hugst tilbaka, ég var svolítið eirðalaus, sko, og ef að hlutnir eru ekki á hreyfingu, þá íti ég svolítið við þeim. Og þetta var eitthvað bara svona, á hver ekki bara að flytja til Borganes. Veist, það hefði ekki verið hver að gera það Selfoss. Ég bara fann hús sem ég fjall fyrir og var algjörlega ástókin af. Og ég sé ekki eftir því, ég vakna á morgnana, fæ mér vatn með sítrúnu og labba út á pallinn. Alveg sama hvernig við erum, því þetta bara stórkostlegt.
Já, og kannski sem við segja að hann að flýja eitthvað.
Nei, ég held að segja akkurat bara að halda áfram. Já. En mér liður þannig, sko, og líður ofsalega vel.
Eins og það sé bara eitthvað hræðilegast í heimi að flytja frá Reykjavík.
Já, nákvæmlega eins og þú veist, ég náttúrulega er landsbyggðatúta, sko.
Já.
Þannig ég elska þetta líf og bara akkurslukonu ríkinu og hann besti finnum, ég skilur. Það bara dásarlegt.
Hvað ertu að segja?
Já.
En það náttúrulega eins og segir, sko, þetta lítið samfélag, Borganes, og þú ert alveg upp, þú veist, í litlu samfélagi.
Já.
Þannig að þú ættir svo sem að kunna þetta.
Já, algjörlega. Og það þú veist, ég fekk bara skila búinni hátíðinu og kona bara bjóði mér í kótulettur í kvöld. Og ég var bara eftir á googlana þessi, ég veit ekki hver er. Mér veist þetta svo krúklegt og gaman, sko. Og ég sæki líka mikið í svona æsku vini mína og því að það einhvers konar jörð fyrir mig, sko.
Já.
Það mjög og æðislegur hópur af æskuvinum og bekkjafélögum.
Já, en þegar þú hugsa bara einmitt æskuna, þú veist, varstu hamingjusamt barn?
Já, svona alla jafna.
Já.
Tónlistin var mitt skjól algjörlega, ég byrja að spila á trommur með ungur og fessið henni að syngja, spila og læra klassika gítar, svo píanó. Fór hún í herbyggi, sko, og mamma og pappi skilja á mig viðkvæm aldrei 10 ára og ég verð eftir hjá pappa. Og hann svona ítti að mér þessu öllu svo tónlistinu svona, ég fór bara og fekk stofuna út af fyrir mig og stilti þar úr trommusettinu og hann sat með heyrnartæki svona, hvað kallast það, þú veist, þurfum að vera á vinnuveljum, svona, þú veist, og sat og horfið þannig á fréttirnar á boga og bara lasa vörum, sko. Þannig að það var, jú, svona erfitt tímambil eftir að hyggja, sko, og svona einhvers konar einhildi skóla, þetta var ég, þú veist, öðruvísi.
Já.
Og þú veist, eflaust þarna fólk búin að átta sig á því að ég var í sennilega gay og allt þetta, sko.
En hvað, ekki þú þá?
Nei, ég var ekki búin að því. Það, ég á engar svona minningar það fyrir kannski svona 16, eitthvað svo leis. Og þá bara svona einhverja svona, þú veist, sé bara einhvern veginn sjónvarpinu og hugsa með, á, mér finnst það sætur, og svo bara, já, hvað, það er þetta, sérstakt.
Já. voru þetta.
Þetta er eitthvað skrítið.
Þetta er eitthvað skrítið. Já. En að þú talar þetta, þú ert hjá pappaðinu, þau skilja og það er náttúrulega þú veist. Það er alltaf, það er alltaf verið við.
Það er pakki, sko.
Já.
Og það er sko, ég náttúrulega gaf út myndband í tengslu við lægi minn, hvað þið elska, sem ég svolítið að segja mína sögu í gegnum annað fólk. Og hérna, það var svona pælingin. En svo taka það saman aftur og þú veist, þetta svona verður bara svona allt öðruvísi allt saman einhvern veginn svo verður maður rúlingur og þá eins og segir fer þetta allt þú veist kissuleikirnir og svona ég var alveg við þeim
já
já fannst það bara fínt og hérna sótti það og veist hérna já svo bara einhvern veginn þróast þetta eftir það þegar hérna ég klára skólan Dalvík
hvernig ertu sko ertu í góðu samskiptum við foreldra þína
já ég myndi segja það það er sko hérna svona pabbi náttúrulega bara hérna alveg einstakur maður sko og hérna og mamma náttúrulega það líka á sinn hátt sko ég svona blanda af þeim báðum og hérna með hlutdeildin í lagi að mínum að ég setti mig algjörlega við það og pabbi náttúrulega bara svona já algjörlega einstakur og þeir vita hvað að tala sem þekkjan sko, já, við erum sveit Öxnadal, mamma og pappi eru bara sikkur með við ána, Auðnum og Steinstöðum og pappi sagði mig það bara hún er smá kendur og fákvastrákarnir og ég var getinn sko í Þelamurskóla áramótin 80-81 og hérna, þannig, ég algjör sveita pjúra og sko, samband okkur pappi, þetta kannski eitthvað sem að búiðs, krakkar að geta að segja börnunum sínum en alltaf þegar ég keiri fram með Þelamur hvað bara, þú veist, ég meina þegar gott hann þú veist, við pappi eigum mjög svona skemmtilegt samband það kannski ekki rist, það ekki mikið tilfinningar að þannig en ég tek það skemmtilega úr honum það margt mjög skemmtilegt
þannig að þó sitt að ekki að tala einmitt kannski þín innstu mál þá kannski þarf maður ekkit endilega að gera það
nei. Þú veist, hann, þú veist, bara yfir sín áhuga mál sem út að saga og hérna, Trump og eitthvað svona sko
já.
Ég bara einhvern veginn svona dansa í kringum þetta og reyna að hafa gaman að þessu
já. En sko, veistu alltaf að þú ert að gera réttu hlutina?
Sko, í tónlistunum vinnunni þá er það svona tengt því ég kannski frekar svona öruggur með mig oftast því það, eins og talandi það, tilfinningur og svona, ég er algjör tilfinningabunt, sko, þó ég sé svolítið svona fyrir mörgum svolítið svona með svona kaldan og svartan húmor og svona.
Akkurat.
En ég, sko, ég hugsa alltaf hvað vill fólk þegar það labbar út frá mér á viðburðum, með hvað vil ég skilja eftir. Og þannig byrja ég að vinna hugmyndir og út frá því hef ég svona nokkurn veginn náða að gera þetta svona skamlaust, myndi ég segja.
Já. Þannig, veist, og það er náttúrulega þú þekktur þetta fyrir alveg sko hræðilegan húmor, góðan, þú veist, og þennan sko þessi óbáslega stríðni.
Já.
Sem getur gert fólk brjálað.
Já, það hefur gert suma brjálað. Sko, ég segi alltaf sko að ég hef minkað þetta með árun. Mamma var við svona alveg svakalega stríðin.
Já.
Og sískinna segja þessa sögur sko margoft. Þannig að ég myndi segja að hafi það frá henni. Pappin er ekkit stríðin. Hann er ekki mikið stríðin sko. En mamma er mikill húmorist og leynir á sig sko.
Já.
Ég er ofta bregðin og svona. Mér finnst það mjög gaman að herðir hana. Og, hérna, og hún hefur bara komið vel út og hún hefur gaman að þeim.
Já. Segir hún.
Já, ég veit það ekki, en, mér sko, sýnist það.
Já, en þessi stríðni, þetta er svona, þú bara eiginlega getur ekki sleppt í.
Mér finnst þetta sko, kannski er þetta eins og ég var að segja á það, en sko ef hlutnir ekki hreinu, það hristi ég svolítið við þeim og í hlutunum. Sko. Það er einhvern veginn, sko, þetta sko, eftir einhvers svona djók, sko, þá einhvern veginn nullast allt út, annarkvort springa allur úr hlátri eða vera brjála, eða labb út.
Já.
Það er alveg gerst, ég hef gerst fólk alveg brjála og grætta jafnvel, sko, en ég er hættur í núna, það er langt sinni síðast.
Já, hvað er langt sinni?
Það eru svona 20 ár.
Nú?
Já, ég held það. Nei, hvað var það 10? Ég mann ekki.
Það var í fyrra.
En skiljið, það er alveg svona þessi lína og þetta er svona, hérna, að því maður, eins og maður kallar svona one-linerar, sko, geta stundum orðið svolítið farið við strikja.
Já, já.
Skal við ekki um það.
Já, en hvernig, sko, hvernig leið þér þegar það...
Mjög illa.
Já.
Já, mjög illa. Og vann í því, sko, og bæst innilega afsökunna, sko, þú veist, hann er, já, ég er ekki skrimsli, sko, þó ég sé kaldur, sko, kaldaðin.
Já, þú ert náttúrulega búin að vera með alls konar svona prógrum, þú ert að gera svo mikið, en sko, en söngurinn, bara þú að syngja, Friðrik.
Já, það er, sko, nú er, þegar maður er komið svona til vits ára,
jú.
Já, hugsa ég sko það, ég myndi segja það var nú svona mín köllun sko, að syngja. Ég, og það sem er eiginlega ástriðan í mínu lífi er söngurinn og röddin mín. Mm. Og hérna, og ég núna á síðastunum ára, náttúrulega COVID-ið fór mjög illa í mig, ég hef ekki sagt frá öðumbulega, en það fór mjög illa röddin á mér. Ég gerði á svona 60% þangað til með mitt ári í fyrra.
Nú þannig þú bara missir?
Ég bara var, hún bara breytti svo rosalega og hérna, og ég svona misti birtuna í henni sem var og svo ég bara búin að náttúrulega leggst á sálarlífi svolítið sko.
En hvað gerður þið þegar þú fannst þetta, þegar þú gerður þið grein fyrir því að röddin væri öðruvísi, hvernig
leiðir það? Ég bara var einhvern veginn að þrauka, þú veist, og svo líka já, með leiði raunin ekki droslega vel, það var alltaf COVID-ið með og var svolítið mikið inni. Og hérna, já, ég notaði tímabili áfengi sem snuð algjörlega, ég segi það þegar hóðum tilbaka, sem alltaf hjálpar ekki heldur, sem alltaf bara þekkt líka í okkar geira, það svolítið mikið búsið í kringum okkur og maður þarf að fara að valja og láta ekki taka stjórnina. En sko, svo fann ég mitt ári fyrra, ég var ekki stattur í stúdíu á vinum mínum Þóri Úlfarssyni og hann sagði að komin aftur hérna, heyri aftur þess að birtu röddina. Og þá bara skellti ég plötu, sko. Ég var svo ánægð. Og það var alveg rétt hjá honum. Hún, ég komin með hana sem betur fyrir aftur. Það ekki alltaf sem það gerist eftir svona veikindi, sko.
Þannig að þú hefur veikst þá illa?
Já, greinilega. Ég fekk COVID bara einu sinni. En það virðist, sko, þetta fór settist þarna á þennan stað í mér.
Það hlýtur að hafa verið svolítið töff.
Já, var mjög töff, sko. Já. En sérstaklega, ég er ekki típa sem kem á Instagram að segja sér mér 40. Hita á hálsbólgu. Ég veist það svo leiðilegt. Já. En ég leiði fólki að fylgjast með mér þegar ég veiktist af COVID hins vegar. Og það var magnað ævintýri. Það horfðu sko 10.000 á hverjum degi á þetta ferli sem að margir svo skömmuðu sem fyrir að fara gegnum, sko, eins og munum. En mér fannst þetta forvitnilegt. En ég deildi ekki því með fólki að þetta hefði haft svona mikil áhrif á mig fyrir núna.
Já,
og því að nú erum við fínt, sko.
Já, einmitt. Og röddin sem skipti þig náttúrulega bara öllu máli.
Bara öllu máli. Veist, þetta bara... Og ég náttúrulega sem eru dásanlegur heiður, þú veist, ég að syngja mikið við útvarir hjá fólki sem er náttúrulega bara... Og það gefur mér alveg ofsalega mikið. Og hérna, að vera líka tilbúin í það að það heil kirkja sitjandi, hlustandi allan tíman. Þetta ekki á böllum, sko. Ég steinhættur því, ég nenni því ekki.
Nei. En þegar maður hugsar þetta kannski, þú veist, ég að missa röddina og það, ég þarf kannski bara að fara að gera eitthvað allt annað.
Mm-hmm.
Þú veist, það hausinn, sko, fórstu talaðu sálfræðing eða, þú veist, fórstu einhverju alveg í alvöru hjálp?
Já, ég fór náttúrulega út í það, sko, ég get alltaf farið út í að framleiða tónleika og viðburð og svona og svo náttúrulega hef ég alltaf haft mikinn áhuga á fjölmiðlum og það sérstaklega útvarpi og hérna, þannig grafískönnun líka. Þú veist, allt sjóin sem ég gerði og gerði, þú veist, ég sit heima bara, þú veist, með enga yfirbyggingu með tölvun og klippi vídeo við og klippi þetta og gerði þetta allt einhvern veginn hefur gert þetta allt sjálfur, sko.
Já.
Þeim er ótrúlega gaman, sko, búin að læra mikið og tala ekki með svo fiskitastólingar með að vinna það og vera í svona ævintýra. Ég hef alltaf geta farið meir út í það, sjónvarp eða útvarp.
Já, þannig að þú gast alveg hugsað, ok, ef þetta er búið.
Já, algjörlega. Ég myndi aldrei segja, ég óttast að vera alveg búið, en allavega mjög breytt.
Já, þannig að þú varst svo fegin, þú gerir heila plötu.
Já, rauk í það, alveg, það var alveg dásanlegt, það var alveg rosalega heilandi fyrir mig, sko.
Já. Og þetta eru, þetta ekki fyrir svona rólega?
Jú, þetta, platan heitir Í fjarlægð. Ég náttúrulega hljóðritaði það í COVID, það frábæra íslenska lag. Og svo, þetta svona sjálfstætt framand af plötu sem heitir Kveðja sem kom á 2013, sem voru sálmar og saknaðarsöngur og þá hófst þetta líka, ég fór að syngja mikið við útvarir, skiljanlega, sko. Þannig að núna og þetta er svona sjálfstætt framhald af því.
Já, en þetta, mér veist, þetta er svo skemmtilegt að fylgjast með þér, bara sem svona opinberi mannesku og vera alltaf, þú veist, grínarinn og þetta og svo ertu sækir í þessi gömlu lög sem við elskum öll og að leggja áherslu á þeim, þetta syngja í jarðaförum og bara svona að hjálpa fólki.
Já, ég bara, það gefur mér alveg svakalega mikið, þú veist, og ég lít bara svo á þegar ég kem inn í kirkjuna sem er dásanlegt, þú veist, bara, ég kynns svo frábæru fólki í kirkjunni að sko, ég bara þjóna eins og presturinn, sko, í svona athöfnum. Og það ekkert verra heldur en að horfa á stressaðan prest eða stressaðan söngar við svona athöfnir. En þetta maður skólast rosalega í þessu. Og hlutinni sem að maður, þú veist, þess að kúpla sig út sem maður hugsar Ég ætla ekki að deila með ykkur skiljur. Það hefur stundum verið alveg átakalegt og þegar ég labba út bara hvað að þér eftir eitthvað sæko. En stundum þarf maður bara algjörlega að gera það. Já. Þetta alveg rosalegar, ég bara rosalega moment sem maður upplifa stundum í gegnum fólk og með því. Já. Í sorginni sko.
Ertu að tala þá kannski með einhver svona andlegt? Eða?
Já, bara þú veist, það kemur kannski líka bara óvart hversu mikið styrki hef þarna, þú veist. Og það svona miða við allan kannski minn bakgrunn og svona, já, hvað já. Ég hef náð að sena mig einhvern veginn já. Í þetta.
Það ekki bara fíblaskapur í kringum?
Nei, alls ekki sko. Nei. Ég held að maður þurfi til þess að geta fíblast, það þurfum maður að vera akkurat með þetta á móti.
Já. Þetta svolítið skemmtilega, maður horfir að við mitt þetta og svo, þú veist, ferði í kjól, mjög eitthvað og, mm-hmm. og þið niðurlega í hvort annan með mikill í kátínu, ótrúlega skemmtilega. Þannig að þetta þú hefur svona, hefur þetta.
Já, sko, þú veist, það var eins og í því tilfelli þá, og tilvikið, það var bara að veistustýra og svona, þetta var þetta svo, svolítið einsleitu mark, alltaf sama fólkið og við sem, hvað getum við gert til þess aðeins krydda þetta á. Og það bara brjála að gera og bara við erum í öllum stærstu svona verktaka fyrirtækjunum og þeir elsku okkur annað í kjólunum.
Já. En sko, með stríðinina og allt þetta sko, verðurðu, og bara sem þú, já. Þú veist, verðurðu stundum leiður á sjálfum þér?
Sko. Nei, sko, ég örglega einhvern veginn. Ég get sagt þér í dag eins og ég seti þetta sér að ég, mér hefur sjaldan liðið eins vel í sjálfum mér eins og í dag. Mér finnst sko hérna, þessi breyting sem ég gerði og það var alveg sko að því ég sko fjárfyrst í húsinu þar hálft ár síðan, ég beið í hálft ár. Það var svo skrítið tími, bæðið smá kvíði sko, hvað ég að fara að gera?
Já.
Og hérna, og svo síðan sko að upplifa spennuna þegar nær dró. Og síðan þegar ég mektur hérna, ég bara, ok, mér finnst ég hafa gert eitthvað að viti hérna núna, í svolítinn tíma, skilur við, fyrir sjálfa mig. Og bara, ég get ekki beðir að vakna á mótnana að draga upp klukkutjöldin og taka bollan og horfa innborgarfjörðin. Og ég bara fjöllin, ég fann að kunna bara nöfnin og öllum hérna fjöllunum og, veist þér, ég dyrka þetta. Ég að vera gamall, það bara þannig.
Það runni niðurstað. Ég meina, þú veist, það verið að fara að bjóða þér í kótilettur í kvöld.
Ég veit það. Þú veist, þetta bara svoleiðis og svo svo gaman að, sko, vini mínir og kunningjar að ég ekki mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar og Dalvíkur en það aðeins styttra fyrir að fara.
Já.
Þú veist, að, hérna, þau eru ekkit mikið fyrir að fljúga, sko. Að, og það bara komið bara stíft prógram út árið, sko. Mér tvö gæsta að byggja upp á búið. Bara frítinn, bara velkominn, það verður gaman.
En sko, hugsaðu um það mittur og vaknar á mótnana, þú veist, ég bara hamingjusamur.
Já, ég búin að vera að gera það hérna undanfari sérstaklega. Ég finn þetta góð breyting fyrir mig núna.
Já.
Og hérna, þú veist, ég ekki elta ykkur kall, ég bara, kannski bara elta sjálfa mig, þú veist, og mín markmið. Því ég hef gert markmiðalista, sko, örglega í 16, 20 ár, alltaf á áramótum. Og hérna, hann ég bara svona eldast við mín eigin drauma einhvern veginn, sko.
Það svolítið gott.
Já, er það ekki?
Jú, ég held ég hleypa þér út í kótilinnar.
Já.
Friðrik Ómar, takk fyrir að sitja hjá mér.
Takk fyrir að bíða mér.